Popbella Podcast. Hello everyone, welcome back to Popbella Podcast. Aku Juditia Pitana dan hari ini aku kedatangan tamu yang very very inspiring for me. Samara Amani is in the house.
Thank you udah diundang ke Popbella nih.
Thank you for being here. Lagi sibuk apa tadi? Sempat nanya sih sebenarnya barusan, tapi boleh dong diulangin lagi, kamu lagi sibuk ngapain?
Jadi sekarang ini setelah pemilu selesai, aku sih lagi persiapan mau kuliah keluar.
Oke. Okay.
Jadi kemarin baru dapat scholarship, baru dapat beasiswa. Jadi sekarang kesibukannya itu aku lagi kursus buat ngambil tes yang dibutuhkan nanti sama kampus-kampus di US. Nama tesnya itu GRE. Mungkin kalau di Indonesia kayak TPA gitu kali ya.
Oke.
Okay. Jadi kursusnya tuh kayak kita sekolah sekarang dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore selama 1 bulan
penuh. Sekolah tuh ya.
Bener-bener kayak sekolah.
Senin sampai Jumat.
Jadi tapi itu menarik banget sih menurut aku, karena dari kayak 1 tahun setengah terakhir itu benar-benar aktif di jalanan, kampanye, ketemu orang, benar-benar wah. Terus sekarang tuh benar-benar kayak back to school gitu kesannya.
Back to school.
Mendengarkan. Tapi ya kangen juga sih ya, serulah semua punya keseruannya masing-masing.
Lebih suka mana? Yang kegiatan yang turun ke jalanan, terus kayak socialize with people, atau lebih suka kayak balik ke sekolah?
Nah ini menariknya, aku sebagai manusia tuh gak pernah puas ya sebenarnya. Saya tahu manusia gak pernah puas, termasuk aku adalah manusia yang tidak pernah puas juga.
Semua
waktu
manusia.
Dulu aku kampanye, aku kayak aduh kangen banget deh, pengen sekolah, pengen belajar, pengen sering baca buku lagi. Kayaknya waktu kita tuh udah, karena memang waktu kita habis untuk ketemu orang ya.
Iya.
Tapi pas kayak gini ntar kangen juga ya sama belusukan, ketemu orang segala macam. Jadi ya sebenarnya sih menurut aku dua-duanya penting sih, sebenarnya pengennya sih yang lebih proporsional. Cuma ya
you can semua, get everything.
Ya, tapi ya pastilah semua pro harus ada prosesnya, harus lalui. Tetap harus sekolah sih menurut aku, karena aku selalu bilang kayak gini ya. Aku kan pengen balik lagi nih ntar setelah kuliah, pengen masuk politik lagi. Jangan sampai nanti ketika masuk politik lagi orang ngelihat ini Samara 2019 sama Samara 2024 enggak ada improvement. Aku tuh malu gitu sama teknologi. Kalau kita lihat Apple, Samsung, Huawei, itu mereka tuh berlomba-lomba supaya mereka jadi yang terbaik buat customer kan, buat pelanggan supaya dibeli sama konsumennya.
Iya.
Maksudnya kita sebagai politisi gak mempresent diri kita yang terbaik sih untuk masyarakat dan konstituen kita. Jadi sih bagusnya kita harus improve. Jadi 2019 mungkin masih anak S1 yang memulai politik, ya 2024 harus sudah lebih paham sama kebijakan dan lain-lain. Ya pengen improve aja sih, pengen jadi lebih baik.
Pasti dong. Tapi kalau boleh diceritain juga perjalanan karir kamu sendiri ya, sebelum terjun ke dunia politik, itu bisa gak sih diceritain ke pembacanya Popbella?
Sebenarnya gini sih, dulu sih sebelum terjun ke dunia politik tuh aku tuh sebenarnya ya sama aja dengan anak-anak mahasiswa pada umumnya ya, kuliah dan lain-lain. Cuma aku tuh merasa ya beruntung dan ya dapat kesempatan lah. Waktu itu kan Balai Kota lagi buka kesempatan magang.
Ya.
Kebetulan aku daftar dan keterima kan.
Okay.
Nah pas waktu aku keterima itu ya udah akhirnya aku di situ belajar banyak hal, belajar tentang cara melayani warga, belajar soal birokrasi, yang ngeliat lah gimana sih seharusnya kita sebagai orang yang mengambil kebijakan tuh melayani masyarakat.
Ini waktu kamu kuliah?
Iya, ini aku kuliah sambil magang.
Oke.
Okay. Waktu itu aku masih semester 3 kuliah.
I see.
Dan di situ aku ngerasa bahwa wah bener juga yang lihat kan, gimana satu peraturan ditandatangani seorang kepala dinas, ditandatangani seorang gubernur itu bisa bermanfaat banyak banget loh buat masyarakat. Karena itu kebijakan kan bentuknya. So ngerasa, wah pengen loh masuk politik, karena di politik itu kita tuh bisa menjadi sangat influential dan bisa betul-betul membawa sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
Perubahan.
Jadi, perubahan. Jadi mungkin di situ yang membuat aku betul-betul gimana ya, tertarik banget tuh pengen masuk politik nih. Udah kayaknya ini emang ini kayak jalannya politik gitu. Itu sih mungkin awal.
Masuk ke dunia politik kan kayak tadi kamu cerita banyak belusukan, ketemu orang, socialize with people.
Yeah.
And sometimes it can drain your energy.
Yeah.
How do you recharge yourself?
Itu menarik sih. Tapi kadang memang lelah. Tapi juga sebenarnya aku merecharge diriku dengan mendengarkan pengalaman-pengalaman mereka. Jadi kalau ditanya apa sih, maksudnya ketika proses pemilu ini apa yang aku dapetin? Banyak orang bilang itu jadi lo nggak dapet apa nih pemilu, lo udah fundraising kemana segala macam, kalah juga kok. Tapi ternyata setelah aku sadar, aku tuh dapat pengalaman dan pelajaran yang nggak ada di kelas ternyata. Kenapa? Karena di saat pemilu itu, saat masa kampanye itu, aku bisa ketemu masyarakat yang hidupnya tuh susah banget. Saya masyarakat yang kayaknya tuh hidupnya tuh gila. luar biasa banget bahagianya, maksudnya bahagia kayaknya dan seneng dan lain sebagainya, yang memang karena dia udah cukup sama dirinya di sini, dia pengen berjuang untuk Indonesia, pengen membantu dan lain sebagainya. Perspektifnya macam-macam dan di situ aku banyak merubah cara pikir, itu mengubah cara pikirku bahwa gila, selama ini tuh gue mikir simpel banget, terlalu simplistis, terlalu gampang. Padahal banyak hal-hal kompleks yang bisa kita dapatkan ketika kita ngedenger masyarakat gitu. Kayak misalnya nih ada satu contoh ya. Ini salah satu hal contoh hal kompleks yang bisa kasih contoh. Aku pernah pergi ke satu kawasan ya.
Okay.
Dekat Petamburan. Di mana warganya tuh tinggal di rel kereta api. Bener-bener seberangnya rel, pokoknya tangga sama rel kereta api lah, ini rumahnya dia, terus depannya persis tuh adalah rel kereta api.
Meter doang gitu.
Ya pokoknya istilahnya tamannya dia itu rel kereta api. Jadi begitu dia buka adalah rel kereta api. Mereka enggak punya MCK. MCK mereka cuma dua di situ. Dan itu bener-bener gak bersih, jorok bisa dikatakan. Rumahnya tuh padat sekali penduduknya. Dan mereka selalu cerita bahwa mereka ketakutan kalau malam hari tidur karena banyak anak kecil. Mereka takut anaknya keluar dan kesambet kereta. Ya. Saya tanya, "Oh, kalau gitu solusinya apa nih?" Mesti harus direlokasi. Mereka langsung marah. Loh, kok direlokasi? Kita gak merelokasi, ini rumah kita. Terus kita mau minta dipasangin pagar aja. Nah, di situ saya pikir kayak di satu sisi mereka ini harus direlokasi. Gak mungkin mereka dipasangin pagar dan hidup dalam keadaan kayak gitu terus gitu. Mereka harus dipindahkan supaya mereka bisa hidup lebih banyak, dapat akses air bersih, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, kalau mendengarkan cerita mereka kenapa mereka gak mau dipindahkan, karena mereka merasa ini rumah gitu. Mereka punya cerita, mereka punya kisah. Dan sama seperti rumah kita gitu ya, kita kadang pergi ke luar negeri, kita jalan-jalan, aduh tapi kadang kita homesick, kita kangen rumah kita. Dan itu mungkin yang dirasakan sama mereka, itu salah satu contoh bahwa ternyata gak sesimpel itu loh semua persoalan.
Kompleks,
kita mungkin menganggap, oh pasti kalau misalnya kita kasih tempat yang pasti lebih bagus, pasti mau. Ternyata gak segampang itu.
The people have memories also.
Exactly.
I see. Nah, politik sendiri itu kan adalah dunia yang bisa dikatakan cukup panas gitu kan. You have your fans and haters, and how do you deal with the haters?
Kalau menurut aku sih, haters itu membantu. Kenapa? Karena gini, kita punya fans yang senang sama kita, wah pokoknya apapun yang kita lakukan benar. Tapi haters itu justru membuat kita jadi lebih baik. Kenapa? Karena dia akan selalu cari kesalahan kita, dan kita butuh dia. Dan ketika kesalahan kita memang betul-betul salah, kita kan jadi punya keinginan untuk memperbaiki diri. Juga mastiin untuk kayak, wah jangan sampai nih gue bikin kesalahan ini lagi dan lain-lain. Tapi di sisi lain ada juga haters yang memang udah jadi tukang bully ya, pokoknya nyebelin dan lain-lain gitu.
Yang nggak berdasarkan apa-apa.
Iya, kayak udah benci aja lah istilahnya. Nah kalau udah sampai kayak gitu sih, menurut aku sih bodo amat sih. Kalau aku secara pribadi aku bodo amat. Terserah, karena pada akhirnya tuh kalau dalam politik, sebenarnya bukan dalam politik aja, tapi dalam hidup kita kan punya tujuan ya. Baik kita di bisnis, mungkin di dunia seni dan lain sebagainya, kita kan pengen punya tujuan, apa sih yang pengen kita kontribusikan, kenapa sih kita masuk ke dunia ini gitu. Dan kalau menurut aku ya yang paling penting ya kita meraih tujuan dibanding kita pusing soal haters. Karena untuk apa gitu loh kita memikirkan hal-hal yang akhirnya akan menghabiskan energi kita, bacaan komen haters dan kenapa sih dia melakukan ini kepada gue?
Terus baper.
Baper, ya ampun, udah lah, let it go gitu. Banyak hal yang harus kita pikirin kalau kita emang benar-benar pengen berkarya dan pengen kasih impact gitu ya ke society, ya udah fokus aja terhadap apa yang ingin dilakukan, jangan pusingin apa kata orang.
Tapi pernah nggak zaman-zaman dulu mungkin gitu baper gara-gara komen-komen yang benar-benar mungkin menyakiti perasaan kamu tuh, pernah nggak sih?
Sebenarnya sih kalau dibenci-benci kayak gitu sih aku sih enggak. Cuma ada satu momen dimana memang agak bikin aku shock ya. Ada beberapa momen. Kayak misalnya yang baru aja terjadi misalnya soal PLN. Jadi kan kemarin aku mengomentari bahwa PLN itu harus memberikan kompensasi. Tapi sayang sekali kayaknya apa yang aku jelaskan itu ditangkap salah sama publik. Anggapan publik adalah ini bias kota gitu. Kamu tuh subjektif banget, anak Jakarta lebay lo. Kita di Indonesia Timur biasa susah. Padahal sebenarnya yang pengen aku sampaikan tuh bukan masalah oh Jakarta harus diistimewakan. Tapi sebenarnya yang aku ingin perjuangkan adalah sebagai perusahaan milik negara ya PLN ini harus profesional dong, punya corporate culture yang baik dong, corporate management yang baik dong, supaya mereka tuh tahu gimana caranya menangani kasus-kasus krisis seperti ini. Nah kalau persoalan Indonesia Timur, apakah kita membiarkan? Ya enggak dong, kita dorong banget supaya Indonesia Timur itu harus dibangun dan lain sebagainya. Jadi ketika ngomong kayak gitu sih, itu bukan berarti kita enggak mendukung pembangunan Indonesia Timur atau bias dan lain-lain. Karena kita harus akui bahwa masalahnya beda misalnya ya. Di Jakarta ini masalahnya adalah enggak ada mitigasi. Terus juga PLN-nya juga awalnya, sekarang sih katanya dia mau kasih kompensasi dan sebagainya, tapi awalnya mereka juga enggak menunjukkan bahwa mereka memiliki ya harus ini lebih tanggap, lebih punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Pak Jokowi aja sampai marah kan. sementara Indonesia Timur yang harus kita dorong itu bukan bukan hanya itu, tapi juga memastikan bahwa ada pembangkit listrik yang bisa mengaliri listrik ke sana supaya ada pembangunan di sana.
Lebih banyak lagi tuh.
Iya betul betul. Jadi artinya ketika kita mendorong apa yang salah di Jakarta, bukan berarti kita kemudian melupakan apa yang Indonesia Timur. Menurut aku itu semua harus paralel. Tapi aku sedih bahwa upaya untuk membela hak konsumen itu disalahartikan gitu. Jadi itu aja sih paling. Tapi ya kita sih, aku pikir kita diskusi dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang perlu terlalu dibesar-besarkan. Sebenarnya yang paling penting ya kalau kita pengen masuk ke dalam dunia politik, itu adalah keterbukaan pikiran. Artinya kita harus siap memang dikritik gitu. Jadi jangan kita berharap bahwa segala hal itu akan diterima dan orang akan setuju semua gitu. Walaupun itu mungkin menurut kita, loh kita kan maksudnya baik, loh itu kan benar dan lain sebagainya. Karena pasti akan ada yang gak setuju. Dan ketika ada yang gak setuju, ya memang itu waktunya kita untuk membuka pikiran, membuka ruang untuk diskusi gitu. Karena kalau kita ngotot, ya percuma, gak akan ketemu titik temu gitu.
Pernah emosi gak? Kan kadang-kadang, of course menerima kritik itu kan gak selalu mudah ya. Pernah gak sampai terbawa emosi gitu?
Dulu awal ya, tapi semakin kesini sih aku semakin santai dan semakin bisa terbuka. Tapi dulu jujur aja waktu awal-awal berpolitik tuh kesel. Apaan sih ini, ngaco banget sih argumennya gitu. Tapi ya aku pikir-pikir ya, itulah ketika kita memang masih jadi orang yang sok tahu. Jadi waktu aku dulu masuk politik, awal banget masuk politik, ya mungkin ya ini juga kita-kita lah sebagai anak muda. Kita ngerasa kita belajar, kita ngerasa kita memperjuangkan sesuatu yang benar, sehingga kita tuh ngerasa kayak kita lebih pinter deh siapapun, kita sok tahu dan kita yang berjuang. Pokoknya siapapun yang argumentasinya ngaco, kita sikat deh semua tuh ya kan. Cuma ketika makin lama aku berpolitik, aku sadar bahwa sebenarnya ya ya banyak juga hal yang aku gak tahu, banyak hal yang juga aku harus pelajarin. Dan bisa daripada ngotot dan nyebelin, lebih baik ya berdiskusi gitu. Dan berdebat itu menurut aku bagian dari diskusi. Makanya kalau misalnya ditanya, gimana sih rasanya kamu debat-debat di TV gitu, bete gak lu?
Iya.
Lu pengen nampar atau orangnya gitu?
Keep it cool gitu.
Lu gak pengen ini karena lu, Sam, lu gak pengen nikah.
Soalnya
itu
kan
gimana
nonton
rasanya
aja kadang-kadang gitu. Panas gitu.
Iya, orang pada kayak, gila lu, gua kalau gua di situ gua udah tinju kali ini, kata orang-orang. Tapi ya buat aku sih di situ justru menurut aku perdebatan-perdebatan di televisi dan macam-macam debat lah dimanapun itu lah ya, itu justru yang makin membuat kita tuh terbiasa. Kita berdebat, memperjuangkan pikiran dan lain sebagainya, berdiskusi, berargumen, tapi setelah itu selesai. Karena di situ, dari debat-debat itu aku belajar bahwa debat tuh cukup sampai di mulut dan otak dan mulut. Ketika kita memperjuangkan argumen, meruntuhkan logika, berdebat, memperjuangkan argumentasi kita, mencoba mematahkan argumen seseorang. Tapi setelah itu semua, kita berteman, gak sampai hati. Karena kalau debat itu jadi sarana untuk membenci, maka sayang sekali kita gak akan punya teman untuk kita ajak berpikir. Yang kita punya hanya musuh. Padahal kita butuh perdebatan untuk sama-sama memperkaya kita, menajamkan argumen kita dan lain-lain. Kan lewat debat-debat itu juga kan kita jadi makin tajam argumennya. Kalau misalnya aku lihat mungkin 2 tahun lalu aku debat, gila loh, malu-malu banget gitu. Mungkin sekarang juga kalau misalnya 2 bulan lalu aku selalu nonton loh kalau aku debat.
Oke. Kamu selalu rewatch.
Aku nonton diriku. Oke. Biar aku tahu apa yang salah. Oh, ini enggak bagus. Ini ngaco nih argumennya segala macam. Jadi ketika ada orang bilang, "Wah, Samara lo hari ini enggak bagus dia performance-nya." Aku sih enggak pernah marah. Oh iya benar, emang kurang. Dan itulah yang membuat aku setiap mau debat dan lain sebagainya tuh aku belajar. Pastiin aku paham isunya dan lain sebagainya. Nah itu yang sangat penting. Ketika kita itu berdebat itu kita mencoba untuk menajamkan diri kita, mengimprove diri kita. Bukan justru kita pengen emosi atau menjatuhkan lawan. Karena kalau basisnya emosi atau pengen menjatuhkan lawan, pasti ntar jelek di performance.
Soalnya pasti udah ngaco tuh
iya,
ya
logikanya. Iya udah ngaco,
ya.
Karena kan marah aja bukan pengen berdebat.
Nah, aku mau tanya nih, Sa. Siapa sih orang yang ada di balik kesuksesan kamu sampai jadi seperti ini?
Kalau misalnya satu orang mungkin ibuku lah ya, mamaku. Karena memang mama tuh orangnya sangat ini ya, sangat keras mamaku tuh. Jadi dia tuh keras bukan artian keras gimana, tapi dia keras dalam artian mendidik gitu. Jadi dia tuh, aku anak satu-satunya dan mamaku gak pernah memanjakan aku gitu. Jadi mungkin orang nganggep anak satu-satunya pasti lo dimanjakan dan lain-lain. Mamaku gak pernah melakukan itu sama aku. Dan justru aku tuh dididik untuk sangat mandiri, dididik untuk bekerja keras, dididik untuk pokoknya kamu harus bisa melakukan itu on your own. Gitu. Jadi gak pernah dia juga memaksa. Misalnya keluarga aku semuanya mereka jalurnya bisnis, gitu. Tapi aku milih jalur politik nggak masalah karena bagi mamaku bagus, itu bagus karena kamu bisa buat nama kamu sendiri, kamu bisa berjuang atas diri kamu sendiri. Dan justru di situ aku ngerasa bahwa itu didikan yang sangat penting, bahwa dari dulu yang ngajarin aku mandiri, kerja keras dan lain sebagainya, itu mungkin yang membuat aku berani ngambil keputusan masuk ke politik. Kalau aja misalnya mamaku adalah orang yang tipe memanjakan dan lain-lain, pasti mungkin aku nggak akan
ada di sini.
Nggak akan ada di sini, ya.
Kadang-kadang kan kalau misalnya nih ada anak atau sepupu atau apalah mau masuk ke politik, suka ada om tante mungkin yang kamu yakin gitu. Have you ever encountered that?
Tentu. Wah, itu sih udah sering sekali lah.
Oke.
Okay. Om tante, saudara mana, persaingan keluarga besar segala macam. Kamu ngapain masuk ke politik dan lain-lain? Cuma kalau buat aku sih yang paling penting itu adalah dukungan orang tua. Orang tua inti lah, mama, papa gitu kan ya. Itu yang paling penting, karena ketika mereka mendukung dan ketika mereka percaya, kenapa aku harus bother dengan semuanya
yang
gitu
lain,
ya. Karena, dan yang paling penting memang ya, adalah diri kita sendiri, apa sih yang kita nyaman gitu. Karena jangan sampai pressure dari grup-grup yang lebih besar ini justru menekan kita gitu. Misalnya kita pengen masuk politik, dan ini aku pikir pesan juga buat anak-anak muda Indonesia ya. Aku tahu banyak teman-teman muda tuh yang pengen sekali kerja sesuai passionnya, cuma mereka ngerasa kayak, lu apa kata orang, lu ntar gue gak punya gaji cukup dan lain sebagainya. Apalagi nanti gue umur gue kan harus nikah, gue harus punya tabungan cukup. Menurut aku sih, sebagai, kita penting punya planning dan kita penting lah, boleh lah itu. Cuma aku pikir kita sebagai anak muda juga jangan menekan diri kita sendiri gitu. Lakukan apa yang kita senang, karena apa yang kita senang itu bisa melit hal-hal yang lebih besar gitu. Dan itu yang aku alami gitu. Politik itu gak ada duit, yang ada keluar duit gitu. Jadi dapat duit gak ada, cari duit pasti dan sebagainya. Dan apa, ini adalah dunia yang penuh ketidakpastian gitu. Kita kamu gak tahu apakah kamu akan kepilih gitu. Misalnya kayak contoh aku, oh gila Sam, lu kepilih di Jakarta. Iya, tapi partai tidak kepilih, sama aja gak kepilih gitu. Dunia penuh ketidakpastian, tapi aku gak pernah menyesal itu semua. Karena kita percaya bahwa ini yang kita senang. Dan itu pentingnya kita kerja sesuai passion. Meskipun kadang kita gagal, meskipun kadang kita belum berhasil, tapi kita gak merasakan itu sebagai sebuah kegagalan. Kita ngerasa bahwa itu okelah, itu bagian dari proses kita. Tapi ya ketika kita nggak kerja sesuai passion, kita akan merasa terbebani. Setiap hari kita ngantor dan lain sebagainya, itu akan
udah
berat dan lain sebagainya. Makanya buat aku sih, lakukan aja apa yang kita suka, karena selalu pasti akan selalu ada jalannya. Jadi jangan membebani diri dengan planning yang seperti itu sih menurut aku.
Simply live your life.
Yes, live your life, enjoy it to the max.
Aku penasaran nih, kan biasanya kalau di aku sih kadang-kadang tuh kayak pulang kerja atau pulang kuliah zaman dulu. Pulang kerja, misalnya have dinner with my family, terus di meja makan suka ngobrol ini itu, ngelor ngidul deh. Kalau kamu lagi dinner sama with your family gitu ya, what do you talk about in the dinner table?
Politik sering, diskusi dan lain sebagainya. Dan sekarang karena aku baru tunangan sama cowokku ini, dan dia sekarang juga selalu ikut dinner dan makan siang itu, diskusi kita jadi makin seru. Karena sekarang kita bukan hanya diskusi soal politik, tapi kita juga suka diskusi hal-hal yang lebih berat gitu, misalnya tentang konsep-konsep dalam agama, atau misalnya tentang persoalan-persoalan yang lebih mendasar tentang kenapa konsep-konsep bernegara sebenarnya Indonesia tuh apa sih, harusnya apakah kita tuh monarki, apakah harusnya dulu tuh emang kita republik. Jadi itu sekarang kita jadi lebih bahas hal-hal yang sangat konseptual, dan itu kita seru, kita sangat menikmati. Kenapa sangat menikmati? Karena kita semua beda pendapat biasanya. Dan di situ menurut aku keseruannya, bahwa
jadi debat.
Dan menurut aku ya, mungkin itu yang membuat aku nggak pernah sakit hati melawan debat, karena emang dari kecil di rumahku tuh sangat demokratis. Aku biasa berdebat sama bapakku. Dan mereka nggak pernah marah sama aku ketika aku mendebat mereka. Mereka adalah orang yang sangat terbuka. Dan aku yakin banyak anak lah yang takut gitu mendebat orang tuanya. Tapi dari kecil aku tuh sama bapakku nggak pernah marah dan biasa berdebat. Dan pernah ada satu tamu yang datang ke rumah dan kaget, wah ada keributan apa di rumah ini?
Padahal buat orang yang gak biasa kan, apa ini?
Dan kita kan debatnya sangat ini ya, sangat passionate. Jadi papaku teriak, mamaku teriak, aku juga teriak,
dengan
itu semua teriak
gitu ya.
Terus habis itu kayak satu jam lagi kita kayak udah ketawa-ketawa lagi. Dipikir kita berantem, padahal kita lagi debat aja.
Itu udah common thing tuh.
Common.
Ya? In your home.
Okay.
Nah aku mau tanya sekarang tentang isu yang sekarang lagi menarik perhatian Samara.
Isu yang menarik perhatian aku udah banyak sih, cuma juga yang harus segera didorong nih sekarang ada dua hal ya. Aku sekarang lagi fokus sama isu perempuan. Dan kita tuh sekarang lagi mendorong namanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual untuk disahkan menjadi undang-undang. Karena ini urgent, tapi yang bikin aku kesel tuh banyak dari kita tuh yang gak merasa tuh urgent. Oke, merasa tidak urgent itu udah satu hal yang menyebalkan. Tapi lebih menyebalkan lagi banyak banget yang mempelintir dan bahkan perempuan memahami bahwa undang-undang ini tuh justru mendukung zina. Padahal undang-undang ini tuh justru melindungi para perempuan korban kekerasan seksual yang selama ini nggak punya dasar hukum yang jelas. Sementara yang orang-orang nggak tahu, dipikir kekerasan seksual itu nggak banyak. Padahal 1 dari 3 perempuan Indonesia tuh mengalami kekerasan seksual. Jadi banyak banget para perempuan yang mengalami kekerasan. Dan lebih parahnya lagi, ini nggak memandang status sosial, pendidikan, dan hampir semuanya menimpa. Jadi kalau kita memang seorang perempuan, kita ingin teman-teman perempuan kita dilindungi, harusnya kita dukung undang-undang ini disahkan. RUU ini untuk disahkan. Dan yang kedua juga yang gak kalah penting nih, jadi Mahkamah Konstitusi itu baru kemarin beberapa waktu lalu memutuskan usia nikah perempuan tuh naik dari 16 tahun menjadi 18 tahun.
Oke.
Tapi DPR sampai sekarang belum revisi.
Oh, I see.
Kita tahu ya, di Indonesia ini banyak banget nikah anak.
Betul.
Bagi aku 16 tahun tuh nikah anak.
Iya.
Karena gini loh, kita itu dapat KTP ketika usia kita 17 tahun. Tapi kita boleh menikah ketika usia kita 16
bahkan
tahun.
Bahkan sebelum punya KTP.
Betul. Tapi kita bisa punya KTP kalau kita nikah. Artinya negara punya persepsi kalau kamu udah nikah, kamu udah dewasa. Padahal belum tentu begitu. Apakah anak itu menentukan nikahnya sendiri?
Yeah.
Belum tentu juga. Jangan-jangan dia dinikahkan gitu sama orang tuanya gitu. Atau memang itu adalah warisan turun-temurun di mana dia dibangun persepsi bahwa mereka gak punya pilihan lain selain menikah dalam usia itu. Jadi harusnya negara gak semudah itu gitu dalam mengambil keputusan. Jadi menurut aku sih, ya orang yang punya KTP itu harusnya udah 17 tahun aja dan emang usianya udah naik gitu. Jadi ya sekarang fair gitu ketika mereka usianya naik di 18. Kenapa? Jadi mereka menikah setelah punya KTP kan. Dan itu belum direvisi sama DPR, padahal Mahkamah Konstitusi udah memutusin. Menurut aku penting sekali untuk menghentikan praktek pernikahan anak. Kenapa tau gak? Soalnya aku nih kan kemarin banyak keliling juga di Jakarta, ini Jakarta loh. Kita bicara Jakarta, belum kita bicara daerah-daerah lain yang mungkin bisa jadi lipar. Setiap pergi kampung-kampung, aku lihat anak ibu-ibu tuh memberikan anaknya yang usia masih 1 tahun, itu super mie terus. Super mie lah, pokoknya mie instan setiap saat. Bayangin tuh aku nanya, bu ini ya katanya gampang. Sebenarnya ini bukan masalah murah ya, karena kalau kita lihat kayak sayur, tempe, tahu itu juga murah.
Ya.
Telur juga bisa kan, ya. Ada kandungan protein. Tapi mereka memilih ngasih makan anaknya mie tiap hari.
Karena gampang.
Dan disinilah menurut aku ada persoalan. Mereka tidak memiliki pemahaman terkait kesehatan yang baik gitu. Jadi edukasi kesehatannya tuh masih kurang. Memahami tentang bagaimana juga mendidik anak gitu. Memastikan bahwa anak memiliki gizi yang baik sangat kurang.
Dan lead to stunting juga jadinya.
Dan para ibu ini biasanya masih muda. Baik yang usianya masih kayak 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Sehingga di sini aku memahami jangan-jangan karena memang mereka juga nikah dalam usia yang sangat nikah anak jangan-jangan atau nikah dalam usia memang ketika mereka belum waktunya menikah, belum cukup dewasa, belum cukup matang. Sehingga ketika mereka punya anak, mereka enggak punya pemahaman yang baik gitu gimana sih caranya mengelola rumah tangga, gimana sih caranya mendidik seorang anak. Di sini bahayanya. Jadi nikah anak itu justru akan menghasilkan persoalan-persoalan baru. Nikah muda yang sebelum waktunya juga ketika si orang yang menikah terlalu muda itu juga belum sadar, belum siap kesehatan, belum memiliki kesiapan mental, itu juga bisa melahirkan persoalan yang sama soal kesehatan anak dan juga misalnya melahirkan kemiskinan-kemiskinan baru.
Iya,
bahaya so, makanya
chain reaction.
Iya, iya.
Nah, kalau mengenai isu perempuan sendiri, what do you think tentang gender equality di Indonesia? Do you think we're moving? And if you think we're moving, are we moving fast enough?
Okay, menarik sih. Sebenarnya kalau aku bisa bilang kita nggak moving fast enough, tapi kita ngelihat bahwa banyak yang aku seneng dari Indonesia saat ini seneng dan nggak seneng ya. Yang aku seneng adalah kita sekarang melahirkan banyak anak-anak muda yang jadi aktivis-aktivis pergerakan perempuan nih. Banyak yang lahir. Kalau kita lihat Women's March selalu rame. Banyak dari mereka yang bersuara dan lain sebagainya banyak. Tapi di sisi lain juga aku melihat gerakan bisa dibilang gerakan yang mencoba menarik perempuan mundur gitu. Kayak misalnya sekarang tuh ada juga upaya usulan-usulan untuk membuat rancang undang-undang ketahanan keluarga. Dalam undang-undang itu nanti akan didefine nih role-role kita dalam rumah tangga. Istri ngapain, suami ngapain, dan lain sebagainya. Bayangin aja dong, urusan rumah tangga kita mau diurusin juga gitu sama negara.
Urusan dapur
gitu. Tentu terserah kita sama suami kita siapa yang mau kerja.
Kenapa
diatur sama negara, kenapa siapa lu ngatur-ngatur peran kita dalam rumah tangga kan kira-kira gitu. Dan juga sama tadi yang aku ceritain bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dianggap sebagai zina. Terus abis gitu juga persepsi bahwa kamu kok perempuan. Justru kalau menurut aku ya persoalan utama, tentu ada banyak persoalan-persoalan lain, tapi persoalan yang betul paling mendasar di republik ini soal isu perempuan adalah pandangan masyarakat. Bahwa banyak masyarakat tuh yang masih berpandangan patriarkal, dan ini bukan hanya bicara laki-laki ya. Karena kalau kita bicara kayak gini, kita dianggap anti laki-laki nih. Karena baik juga laki-laki yang mendukung perempuan maju, tapi justru baik juga perempuan yang tidak ingin ada kemajuan. Jadi justru banyak sekali perempuan-perempuan yang juga yang mendukung pandangan patriarkal. Ini bukan masalah kita perempuan, kayak konstruksi bahwa perempuan tuh ya nggak pantas lah depan publik sevokal itu, bagian dari politik atau misalnya mencoba mengatur tata cara berpakaian perempuan. Kita sering sekali kan ngelihat kalau ada korban kekerasan seksual, ya salah sendiri sih pakaian lo kayak gitu mengundang, tau nggak? Victim blaming dan lain sebagainya. Jadi ini budaya-budaya yang menurut aku justru memberatkan perempuan. Dan memang hanya bisa dilawan dengan ya gerakan-gerakan yang membutuhkan waktu lama.
Okay. Nah, kita pengen nanya juga, kamu kan sering berurusan sama orang yang bisa dibilang mungkin lebih dewasa, lebih experience, but you seem to be very confident, you seem to have that zen in you, no matter siapa yang lagi kamu hadapi gitu. Tips supaya kamu tuh gak minder, tips buat para milenial dan Gen Z nih, gak minder berhadapan sama orang yang udah jauh lebih berpengalaman tuh gimana?
Kalau menurut aku, ketika kita itu percaya dengan isu yang kita perjuangkan, kita gak perlu minder sih. Jadi misalnya gini, salah satu hal yang orang selalu tanyakan sama aku, gimana kamu bisa menghadapi orang seperti Pak Fahri Hamzah atau Pak Fadlizon?
Iya,
misalnya kan. Tapi yang aku percaya adalah ketika aku ketemu mereka, itu bukan tentang mereka yang aku pikirkan. Yang aku pikirkan apa isu yang aku bawa. Kalau misalnya dalam kasus lawan Pak Fahri itu, misalnya waktu itu dulu kasusnya KPK. Aku sangat percaya bahwa KPK harus dibela. Isu anti korupsi sangat penting. Dan itu mencoba yang membuat aku confident bahwa apa yang aku perjuangkan ini benar. Makanya aku berani ngomong sama dia. Itu menurut aku yang penting, bahwa isunya harus benar. Tapi kalau misalnya aku gak yakin bahwa ini sebenarnya kasusnya apa sih, aku gak paham isunya, apakah ini harus dibela atau enggak, aku gak akan berani ngadepin. Karena aku sendiri gak percaya dengan apa yang aku perjuangkan. Tapi ketika aku percaya, dan kita semua percaya dengan apa yang kita perjuang, kita gak perlu takut dan minder gitu. Misalnya ada teman-teman anak muda yang kayak kasus yang lagi rame nih, yang percaya bahwa Netflix tidak layak disensor oleh KPI gitu misalnya.
Okay, I'm also conflicted about it.
Misalnya, ya kita percaya aja bahwa kita percaya dengan isu itu, kenapa kita harus takut sama KPI? Kenapa kita harus gak enak bicara kayak gitu? Jadi sebenarnya menurut aku, kita akan percaya diri ketika kita percaya dengan apa yang kita perjuangkan, tentang isu yang mau kita bawa. Menurut aku itu aja sih kuncinya. Kita gak perlu kepikiran kita berbicara sama siapa, tapi apa yang kita bawa.
Okay. How do you balance work and your family?
Menarik sih itu ya, karena
soalnya kan kamu sibuk banget sekarang, dari Senin sampai Jumat ada kursus, sebelumnya juga kamu selalu busukan dan lain-lain gitu. How do you balance it? How do you have that energy all the time?
Kadang sih, nah ini juga menarik, aku tuh kadang-kadang juga suka sedih karena ngerasa suka, aduh kok kayaknya gak punya waktu ya. Ada momen-momen dimana waktu kampanye apalagi ini, kok kayaknya gak pernah ketemu orang tua, gak pernah ini segala macam. Tapi kalau udah sampai ngerasa kayak gitu, aku biasanya akan sediakan waktu 1-2 hari. Dan biasanya juga di masa kampanye ketika udah padat banget, aku akan bilang, udah kita libur 3 hari. Dimana aku bisa ngobrol sama orang tua aku dan lain sebagainya. Nah sekarang, kalau sekarang ya aku benar-benar manfaatin weekend sih. Dulu juga aku sangat manfaatin weekend. Walaupun gak bisa dipungkiri bahwa dulu weekend itu justru waktu yang paling penting untuk busukan. Karena orang di rumah semua. Tapi aku pastikan, aku selalu cari waktu ya kalau weekend sama keluarga, karena aku gak pengen melewatkan waktu sama mereka. Jadi aku pastikan, kita busukan dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Habis itu pulang. Jadi aku bisa punya set night sama keluarga aku, ngobrol sama mereka dan sebagainya. Hari minggunya juga gitu kira-kira.
Pernah drain out gak sih sama semua kegiatan kamu yang super duper banyak banget itu?
Aku pernah sampai sakit tipes waktu awal bulan-bulan Februari.
Kecapean?
Kecapean. Jadi kayaknya sih, nah itu salah satu hal yang paling busukan itu sangat intens kan. Kita takut latin dan segala macam, sekarang suka lupa makan. Nah, dan aku penyemah by the way. Kira waktu itu kena tipes.
Bad combo.
Tapi waktu kena tipes tuh, wah aku gak pernah lah. Kan biasanya aku sakit tapi cepet, langsung minum vitamin segala macam, 2 hari udah bisa balik kerja lagi. Tapi waktu itu tuh bener-bener sampai bed rest sampai hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu gila. Tapi setelah sakit itu justru aduh pengen cepet-cepet kerja lagi, pengen lakuin sesuatu yang baru lagi karena boring. Dan emang mungkin ya saat-saat orang selalu tanya, lo ngerasa kehabisan masa muda gak begini? Aku ngerasa, ya kan orang selalu tanya, gila masa muda lo abis sumpah buat begini ya. Tapi aku selalu ngerasa bahwa mungkin di sini seneng ya, mungkin itu adalah bagian yang paling menyenangkan dari masa muda aku, bahwa aku punya pengalaman-pengalaman yang challenging. Bahkan waktu masa kampanye kemarin, kan aku kampanye juga ke luar negeri kan. Aku sampai pernah masuk ke salah satu daerah di Malaysia ya, di Sabah, ke salah satu perusahaan sawit. Dan di situ tuh sangat sangat sedih karena aku ketemu banyak sekali para tenaga kerja Indonesia di sana yang berasal dari Sulawesi terutama, yang mereka tuh kangen Indonesia, mereka tuh cinta sama Indonesia, tapi mereka tuh udah terlalu lama tinggal di dalam sana dan jauh, dan anak-anak mereka nggak bisa mendapatkan akses sekolah yang baik, dan juga kita nggak tahu kondisi mereka di sana tuh seperti apa sebenarnya, karena memang juga susah ya, perusahaan agak menghalang-halangi kita untuk bicara sama mereka. Tapi yang paling momen yang paling mengharukan tuh waktu lagi jalan gitu, aku tanya dari Indonesia, bu, iya kita Indonesia, ini orang Indonesia, jadi mereka sebenarnya sayang sama Indonesia walaupun mereka tuh udah misalnya pulang telat 10 tahun, 15 tahun tinggal di negeri orang,
balik gitu.
Iya.
Wow.
Jadi ya seneng.
Nah, last but not least nih, bekal hidup yang harus dimiliki sama milenial dan Gen Z menurut Samara apa?
Bekal hidup menurut aku sih yang pertama mental. Bahwa kita tuh sebagai anak muda tuh harus berani menghadapi segala situasi.
Oke.
Okay. Jangan sampai kita sebagai anak muda tuh takutan gitu, bahwa gimana nih kalau begini, gimana, overthinking. Sebenarnya aku juga overthinking sih by the way orang. Tapi ya
itu agak sulit ya, itu bawaan.
Bawaan. Cuma maksud aku kita juga harus berani ngadepin hal-hal yang sulit. Kita harus punya mental, karena kita harus percaya bahwa segala masalah tuh pasti akan bisa dilalui.
Oke. Okay.
Jadi mental yang kuat, mental yang berani, mental yang percaya diri tuh harus kita punya. Dan yang kedua menurut aku idealisme. Karena penting sekali di dunia yang sekarang seperti ini tuh idealisme menjadi sangat penting. Kita harus benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Kita harus benar-benar tahu di mana batasan-batasan dalam berkompromi.
Oke.
Dan jangan sampai karena ingin mendapatkan pragmatisme sesaat nih, kita meninggalkan idealisme kita gitu. Karena aku sangat berharap sih sama generasi muda kita gitu, bahwa kita akan jadi orang-orang idealis gitu. Karena kalau kita udah enggak bisa mengharapkan dari generasi sebelumnya untuk menjadi idealis, at least kita harus harapkan generasi selanjutnya jadi orang-orang idealis.
Right, oke, okay. Thank you so much Samara.
Sama-sama, thank
you sharing sessionnya. Semoga kedepannya anak muda Indonesia lebih berani, lebih memiliki mental baja, lebih punya idealisme yang oke. Dan pastinya lebih patriotis juga.
Betul banget.
Oke, okay. Thank you so much for being
thank
here.
Thank you, udah diundang.
Hope to see you soon again, and bye. Pop Bella Podcast.